ir iestādes, no kurām piedalās lielāks skaits streikotāji, iestādes, no kurām piedalās netik liels skaits. Par neatliekamās palīdzības kavēšanos runa nevar būt, bet ja ir jādodās saņemt plānveidu pakalpojumus uz ārstniecības iestādi, tad droši vien pirms tam būtu labi pazvanīt uz ārstniecības iestādi un pavaicāt, vai nav kaut kādas izmaiņas. Bet atbildot uz to jautājumu, vai varbūt iedzīvotājiem kaut kādas nelielas neērtības varbūt. Varbūt, kad ir ilgāk jāgaida uz pakalpojumu saņemšanu, varbūt, ka komforta līmenis nebūs tāds, kā tas būtu ikdienas situācijā, tas ir iespējams.